Tivoli åbner den 1. april, og her på den anden radio fortæller tidligere musikchef Lars Grundt om H.C. Lumbye. Han har været totalt forbundet med Tivoli, han var med for Tivolis åbning i 1843, og denne sæson er nummer 172. Udsendelsen er fra 2010 i 200-året for H.C. Lumbyes fødsel.
Tivoli åbnede den 15. april, og dagen efter fyldte dronning Margrethe 70, så der er lys og forår over hele København. Tivoli-sæsonen er nummer 167, og H.C. Lumbye var med fra begyndelsen. I år er det 200 år siden, at han blev født, datoen er den 2. maj. Lars Grundt var Tivolis musikchef i over 25 år, indtil for 5 år siden, og inden da var han musiker, bratschist, i Tivolis symfoniorkester, som er det, der hedder Sjællands Symfoniorkester om vinteren. Så Lars Grundt har levet med H.C. Lumbye hele sit voksne liv ved siden af de klassiske komponister, helt i H.C. Lumbyes ånd. Derudover har han siddet i mange vigtige bestyrelser, som for eksempel Sonnings Musikfond og Statens Kunstfond, og meget apropos H.C. Lumbye-prisen.
Ja, du har været musikchef i over 25 år.
Ja, begyndte i 1980 og stoppede i slutningen af 2005. Så jeg vil, ud af de ikke særlig mange musikchefer, jeg tror, jeg var nummer 8 i Tivoli. Der er jeg den, der har været der næst længst. Den, der har været længst, var H.C. Lumbye, som jo var der helt fra 43 og op til 72.
Ja, og det er ham, det handler om?
Det er ham, det handler om i år. Ja, han bliver 200 den 2. maj. Og han er jo fra Tivoli, og for mig i hvert fald i Tivoli, jo en af de vigtigste grunde til, at haven overhovedet er der i virkeligheden. Fordi man må sige, at hvis ikke Lumbye havde været der, været så utrolig populært, så tvivlede jeg på, at haven havde overlevet. Fordi allerede, da der var gået 3-4 år, og de første underskud begyndte at vise sig, der var aktionærer, som synes, at nu måtte man hellere stoppe løbet. Og så var der det, man havde en livslang kontrakt med H.C. Lumbye. Han skulle lave musik hver sommer i Tivoli, og den kunne man sådan ikke lige komme ud af med det samme. Og så besluttede man sig, så tager vi den sæson med her, og så blev den sæson en kolossal succes.
Det vil sige, at han har skrevet en kontrakt med Carstensen?
Han har lavet en kontrakt med Carstensen, men om, at så længe Carstensen og så videre, alt det der formentlig ikke. Carsten har beregnet med at være der resten af sit liv, det var han så ikke. Men Lumbye blev hængende jo simpelthen, så længe han overhovedet kunne. Han holdt jo simpelthen op på grund af sygdom, man kunne hverken høre der noget som helst efterhånden, og måtte stoppe der, ikke?
Men så blev han jo også en faktor i udlandet.
Han blev jo en kolossal faktor, for han var en dejlig musiker, og han kom allerede tidligt, allerede i 40'erne var han i Hamburg og dirigerede sig småt, og sidenhen i 44, mellem 44 og 46 cirka, der var han i Paris, han var i Wien, og han var i Berlin. Så det var jo tre store byer, og i Berlin blev han ansat sidenhen, kom han flere gange, og spillede blandt andet på Krolls restaurant, som var et kæmpe forlystelsesetablissement dernede. Og hvor der var stort orkester også, men han kom med sit eget orkester, når han kom derned.
Og, sit eget danske orkester?
Ja, han tog sit eget band med, når han rejste. Mm. Og der skrev han blandt andet Krolls Balklang, som alle jo tror opkaldt efter en eller anden dansk mand, der hed Krol, men det er den ikke, den er opskrevet, fordi den er skrevet til Krol og skrevet på Krol, og noderne fandtes faktisk også dernede i sin tid. Det er selvfølgelig også i Tivoli nu. Så der kom han meget, og han kom til Wien og blev fejret meget i Wien. Det var jo den ældre Strauss, som han stiftede bekendtskab med. Den ældre Strauss, altså Johan den ældre, var jo en 5-6 år ældre end Lumbye. Mens den berømte yngre Strauss der, han var jo 15 år ældre, eller 15 år yngre end Lumbye. Så det var den ældre, han kendte. Han kendte også Lander lidt. Det var de to, han havde hørt Wiener musik af første gang i 39, da nogle Steiermarker kom op og spillede i København, og han blev fuldstændig grebet af den der musik, og sagde, det må jeg også kunne gøre.
Og der havde han jo allerede sit eget orkester i
København. Der havde han sit eget orkester allerede, ja, men nu lavede han det så om efter den der Wiener-model, og indførte nogle andre instrumenter, og begyndte at skrive i en anden stil, i stedet han skrev sådan en traditionel dansk-nordisk dansemusikstil. Nu skrev han altså pludselig i den der stil, han skrev valser, og han skrev polka, og så videre, han begyndte på det. og debuterede så meget hurtigt i 1840, og har altså det held, at Carstensen hører ham og hører om ham og tænker, ham må jeg med. Og så laver de først nogle store tivolier ude i Kongens Have, to sommer i træk, hvor Lumbye spillede, og så i 43 får han så åbnet tivoli for alvor. Men Lumbye rejser altså ned der, og i Wien møder han så og bliver venner, gode venner med den gamle Johann Strauss. Man siger, at han egentlig kom til Lumbyes koncert, fordi han ville forsøge at pifte ham ud, fordi det var ikke rart med konkurrence inde på det der marked. Men han endte med at blive så begejstret, så han gik op og gratulerede ham og var glad, og de knyttede altså et venskab, som holdt ganske længe. Og han var flere gange i Wien, og endnu flere gange i Berlin, og han var i Paris, hvor jo selveste Berlioz var inde og høre ham og sagde, at han skrev dog en utrolig smuk musik, for det var vidunderligt, og det var slet ikke banalt. Det var meget fint. Han var meget, meget, meget smukt. Så det var godt. Og så en 5-6 år senere bliver han så engageret til at tilbringe en hel vinter i St. Petersborg. Inviteret af zaren himself.
Mm-hmm. Som har hørt om ham via...
Ja, formentlig via danske kongelige forbindelser og sådan noget, den retning. Ikke? De har jo været over, han har også skrevet flere ting myntet på den russiske zarfamilie der også i sin tid. Så der rejser han så det år faktisk 5 måneder. Opfører han sig deroppe og optræder i St. Petersborg og komponerer en masse, for det gjorde han jo altid. Han skrev hele tiden nye numre, han fik en inspiration, og så skrev han et eller andet. Og der har han skrevet en lang række numre, som man faktisk ikke kendte hjemme, for han gad ikke rigtig tage dem med hjem, når han havde skrevet dem. Han tænkte, at han kunne lige så godt skrive noget nyt, når han nu kom hjem. Og de har vel også følt på en måde, nu havde de betalt ham, og så skulle de ligesom have lov til at beholde dem. Men i hvert fald findes der jo den champagnegalop, Petersborg champagnegaloppen, som er en forløber for den vi kender som champagnegaloppen, som er en ganske stor artet galop. Galoppen var jo i det hele taget Lumbyes stærke side. Det var der, han var. Han lavede underlige valser og dejlige polkaer, men det var galop, der var han jo mester over alle den der polkasnæl, som tyskerne ville have kaldt den. Det var det, han virkelig. Der er han jo fantastisk. Ikke? Så der lå altså en lang række værker, og da vi for 15 år siden, må det snart være, begyndte at indspille det, der skulle have været en hel Lumbye-udgivelse, alt med alt, hvad Lumbye har skrevet, alle 700 numre. Der viser det sig pludselig, da Naxos pladefirma begynder at skrive rundt, at der ligger altså værker af Lumbye mange steder, som vi aldrig har hørt om. Blandt andet var der en række værker i Petersborg, og biblioteket i Wien viste sig længe med 6 kvadriller, som ingen anede eksisterede. Berlin lå med Krolls og så videre på Krolls i statsbiblioteket, lå der ting. Dem finder man så pludselig frem, fordi der er en anledning til det. Og der var på det andet par kvadriller, som vi spillede et par gange i Tivoli, og det er fremragende. Men meget af det musik, man ikke spiller, det var det, vi opdagede under indspillingerne. Meget af det, man ikke spiller af ham, det er fuldt på højde med det, man spiller. Det er jo som regel tilfældigt, hvordan ting bliver udvalgt. Ja. Så det er jo meget fint.
Så han rejste altså del af vejen i de der store byer flere måneder gange om vinteren nogle gange, men så var han så hele sommeren i Tivoli.
Hele sommeren. Tivoli holdt han fast ved fra 1843 til han stod af. Ja. Der holdt han fast ved det, og så havde han jo altså casino. Om vinteren, så var et af casino, mens casino stadig eksisterede, var han jo der om vinteren, og skrev faktisk næsten lige så mange værker til casino, som han gjorde til Tivoli. Men Tivoli var stedet, hvor han var. Det var stedet, hvor hans popularitet blev skabt. Det var stedet, som både gavnede ham, og som han i høj grad gavnede også, ikke? Fordi han var jo et tilløbsstykke. Folk sad jo i lag, når han spillede med sit orkester derinde. Og samtidig var der jo det for os alle sammen, og for Tivoli, så dansk musiktradition vidunderligt ved ham, at han samtidig dyrkede den høje klassiske musik. Han byggede jo faktisk et koncertsæson op på Mozart, Beethoven, Franz Ries og alle mulige, Schumann, Schubert, og det må sige sig være pænt, det ville svare til, at vi byggede op på Mette og Bartok og så videre, og lavede på det. Og det gjorde han jo, han fik bygget den tradition op, som gjorde, at hans orkester allerede i 50 kunne begynde at fungere som symfoniorkester for gaden, da han kom hjem dernede fra at blive udvalgt til det. Ikke? Så det han har jo virkelig skabt noget. Uden ham havde der jo ikke været klassisk musik i Tivoli. Det havde der ikke.
Så det der såkaldte casino-orkester, som han startede der i 1839, det udviklede sig til et reelt symfoniorkester?
Ja. Det gjorde det. Han startede med 18 mand i Tivoli, da han kom ind, og så udvidede han til 32 ret så hurtigt, og udvidede meget på blæsersiden også, så han havde alle mulighederne. Han instrumenterede jo, brugte jo en masse blæser, han godt lide at bruge messingblæser rundt omkring. Han kom jo fra militærmusikken også, og lavede bare sådan nogle fine instrumentationer der, brugte faktisk flere blæser generelt, end de andre viner havde gjort, som var mere præget af deres lille viner og sabel. Og han brugte også spændende slagtersinstrumenter.
Han sammensatte sig med musikken anderledes end Strauss.
Ja, og han havde en anden tone i det. Han instrumenterede lidt anderledes, og så havde han det der sjove, sådan lidt intimt københavnske præg over det. Sådan, det er fint, det er meget dansk at høre på samtidig, men jo meget utroligt charmerende. Og så at han bruger en blød fløjte som regel sammen med første stemmerne, når han skriver sine valser, så går fløjten sammen med det. Giver en anden klang, hvor de i Wien normalt vil bruge at sætte en klarinet på, eller en obo på, og få en lidt tungere klang ud af det, som lidt mere bestandt robust klang. Så laver han den der fine, lette klang meget tit. Ikke? Og i nogle af hans er han sådan mere usædvanlige værker, blandt andet det, han skrev til H.C. Andersen, skuespil, hvor han skrev et kæmpe værk på 14-15 værker, som han så sendte til H.C. Andersen. Det håber han ville bruge det til skuespillet, Ole Lukkerøje. Det gjorde han aldrig, men så satte han det sammen som en koncertfantasi. Og den er utrolig sjovt lavet og utrolig instrumenteret. Der er jo klang af alle de store romantikere, det hele altså, er virkelig bund i instrumentationen. Så det er sjovt at se, hvordan han er sådan ligesom, afhængig af, hvad han skriver og vælger sin instrumentation efter det. Og det er bare, han har været en fænomenal musiker, det må vi indre.
Men han har simpelthen opbygget det, som vi forstår ved Tivolis Koncertsal i dag, ikke? Ja, altså, ja. Og han dirigerede jo det hele. Simpelthen. Han dirigerede Mozart og Beethoven og det hele, og så havde han sine egne værker.
Ja, og han fik jo allerede 2-3 år efter, at vi havde åbnet det i 43, der indførte han faste symfonikoncerter hver lørdag. Og om lørdagen, det var fordi, det var den dag, hvor de havde tid til at prøve. Så prøvede de lige om lørdag, så spillede de lørdag aften. Og det var jo trods alt, altså de havde jo Don Juan-overturen på den allerførste aften, da de åbnede derinde, og det er jo ikke noget sådan værk, som hver balmusiker går hen og spiller. Så det har været musikere af klasse, han har haft i det hele. Ja. Og familien kørte jo også videre, kan man sige. Ikke begge sønner var i Tivoli. Georg, lidt uheldig, kan man sige. Georg var den bedste uddannede af dem alle sammen, og fremoven violinist, siger man, og var i Stockholm på store steder, og alle troede, han skulle afløse faren. Det synes næsten ikke Gade sig ikke. Gade og Pauli, blandt andet, sad jo sådan en komité, der skulle udpege hans efterfølger, og de pegede sig ikke på Gero, og det var fordi, de mente, at nu trængte man til en, der ville kunne arbejde med orkestret. Så det blev ikke Gero, men så senere, da kom Gero så ind i 90, men det blev meget ulykkeligt kort tid. Han var jo meget manu-depressiv, og kunne slet ikke klare det, Så det eneste, der rigtig kom ud af det var sådan set 50 års fødselsdagen i 93, hvor der var, kan man sige, tre generationer Lundby på, fordi man spillede Lundbys stykke for Slagtøj, og Slagtøj spillede Tippe Lundby, som var søn af Georg Lundby, og så var Georg selv, der dirigerede, så havde man altså tre Lundby-generationer på brædderne på samme aften.
Altså, Lundby, han betyder jo kolossalt meget for danskerne, og også for Norden som sådan.
Det bestemt.
Og nu her, da wienerne havde deres sædvanlige nytårskoncert den 1. januar, så spillede de jo champagnegalopen, som en ære til os, eller til Lundby. Ja. Men nu har Johann Strauss jo betydet kolossalt meget for H.C. Lundby og for os. Men betyder Lundby noget som helst for dem dernede?
Der er ingen tvivl om, at han er den danske komponist, der bliver spillet mest i udlandet. Stadigvæk er champagnegalopen osv., og så hører man tysk radio, så dukker jo forskellige hans numre op. Drømmebilleder dukker ganske tit op, ikke? Champagnegalopen kommer meget ofte, osv. Og det er jo ikke, fordi der ikke er skrevet andre champagnegalopper, for det var sådan en mani på et tidspunkt at skrive sådan nogle champagne-danser osv., ikke? Men det er, fordi den er utrolig god, ikke? Hans champagneknald sidder lige som det skal, ikke? Den er virkelig god. Men der er mange værker. Jeg hører også tit valser, Amelievalser og så videre. Nogle af de store valser kommer tit. Grøns Balsklang og så videre hører man tit. Jeg tror, hvis man kigger efter, så vil man opdage, at han er den mest spillede danske komponist uden for Danmark stadigvæk. Mm. Og der er jo ingen tvivl om, at han i sin tid har været den mest internationale kunstner, vi overhovedet har haft. Fordi ganske vist var Gade jo i Leipzig og så videre, men det var jo så mere eller mindre Leipzig og så tilbage til Danmark, og selvfølgelig var han anerkendt og så videre, men Lundby kom jo overalt, og Lundby blev alle steder æret og regnet for noget virkelig særligt. Ikke? Og så var han jo også, man kan sige, han var den, der ligesom skabte den danske lettere genre, hvis man skal sige det, og samtidig gjorde det med en kvalitet, som gør, at den altså kunne holde i de her små snart 200 år.
galopper og valse og så videre. Var der noget, man dansede til dengang?
Jeg tror ikke, man har danset så frygtelig meget til Lumbys musik. Jeg er ingen tvivl om, at Strausserne har man danset til. Altså Edvard og Johans og den gamle Johan, den ældres orkester, har været decideret dansorkester og blev så langsomt kørt op på estraderne, pludselig musikken så populær, at den kom op, de store valse blev skabt. Det var Johan den ældre og Lander, der skabte den store valse med flere afdelinger i og afslutninger og begyndelser osv. Og der er ingen tvivl om, at de har spillet, de har haft en dans. Der er ingen tvivl om, at Lumbys musik er spillet, så den kan danses til. Og jeg tror også, det har været gjort. Han spillede jo mange mærkelige steder ud af Frederiksberg, lige ud af Vesterbrogade om vinteren, også på små steder. Mm. Og der tror jeg helt klart, at han ikke har haft noget som helst imod, at folk dansede. Men jeg tror ikke, der har været dans i Tivoli. Det kan man i hvert fald ikke umiddelbart se. Folk har siddet, og der har været spist til ind imellem, og der har været drukket til, men inde i koncertsalen stod eller sad de simpelthen. Så der tror jeg ikke, der har været dans på den façon.
Så det vil jo sige, at han har udviklet en genre, kan man sige, hvor alle de der former jo oprindeligt har været noget, man har danset til.
Helt
som man så overflyttet det til koncertsalen.
Ja, det bliver så sådan nogle koncertstiliserede koncertting, men samtidig bevarer han jo i høj grad baggrunden for det hele. Ikke? Og han skrev jo så også, må vi sige, over 20 balletdivertissementer, og skrev jo, altså han var jo vores store gamle Bournonville, han var jo Bournonville foretrukket en komponist, ikke? Hver gang der skulle være noget, der virkelig skulle være fest på,
så
havde jeg
træet
efter Napoli og så videre, så var det ham, der blev bedt om det. Ikke? Og han skrev jo utrolig mange ting til ham, drømmebilleder også og så videre. Jo, der, som skrev bunker af divertissementer, og vi ved jo, hvad hedder de alle sammen, altså dels træet efter Napoli, som er hans, med galoppen, berømte galop i og så videre, livhjerne på Amager og så videre, er jo skrevet til Brunnerville og til teateret.
Men nu siger du så her fra starten, at hvis ikke vi havde haft Sose Lumbye, så havde vi nok heller ikke haft Tivoli i dag. Og Tivoli har haft opgangstider og nedgangstider. Ja. Men i dag er det jo utænkeligt, at Tivoli kunne lukke tværtimod. Men koncertsalen, den består jo også på grund af Sose Lumbye.
Ja. Ja.
Når man kigger på koncertsalen udenpå, så har vi jo de første takter af
champagnegaloppen.
Men i gamle dage, da jeg var barn, og jeg var med min mormor i Tivolis koncertsal, så var der altid en gratis koncert klokken 7:30, og en betalingskoncert klokken 9:00. Og der var forskel på repertoiret.
Ja.
Der kunne være Lumbye. Min mormor, hun gik til Lumbye klokken 7:30,
og
hvor det var gratis.
Ja. Altså, der var også samtidig Lumbye klokken 9:00, men det er rigtig nok, det lå hovedsageligt. Det er allerede selv, da jeg begyndte i 62 i Tivoli, i Bratgruppen der. Og der spillede vi i weekenderne tre afdelinger, 7:30, 9:00 og 10:30. Og der var jo første afdeling sådan lettere opera og ting, og lidt Lumbye og så videre, næsten altid noget Lumbye, et par marcher og så videre. Og så var anden afdeling mere alvorlig. Der kunne være en solist eller sådan noget lignende. Det var ikke altid, det var betaling. Det var som regel kun betaling om torsdagen dengang. Og så klokken 10:30, der slog man så gækken løs og spillede alle de der vanvittige numre, som findes. Det er blandt også en helt del Lumbye-numre selvfølgelig. Ikke? Så det var jo stil, når man kan sige, at Lumbyes måde at tilrettelægge det på med afdelingerne og hvordan der blev spillet og en enkelt symfonikoncert om ugen, som altså mønster, som han lagde fast omkring 1845-46, det eksisterede faktisk helt op til omkring 1965-60-70, altså faktisk næsten op til Jeppe.
Som sådan set er Lumbyes ånd.
Det er sådan set hans måde, det kom på. Og det viste os også, at det ikke rigtig holdt længere. Altså, der skete så mange andre ting rundt omkring i verden nu her i den tid, så det var svært at blive ved med at holde den op. Plus det, at arbejdsvilkår for orkestre og så videre var så også blevet nogle andre efterhånden. Ikke? Så derfor lagde vi det kraftigt om det. Jeg kom til i 80, var jo planen at skære lidt ned på skal vi sige, selve kvantiteten, og så skal enten prøve at få kvaliteten løftet.
Det gik jo også fint.
Det gik da heldigvis fint. Ja. Men vi holdt fast i Lumbye stadigvæk, og vi havde nogle af de festivalskoncerter, jeg kan huske. Det var netop i forbindelse med indspillingerne, hvor vi lavede en lang aften, hvor vi så tog en ung solist ind og spillede et eller andet, og så spillede vi en masse Lumbye og fortalte lidt om det osv. Ja. Og der var jo altid stuende folk, som vi siger, folk hang ned ad væggene næsten. Så det var fint.
Men nu er det jo så 200 år fra hans fødsel,
ja.
Og der bliver selvfølgelig nogle Lumbye-koncerter i koncertsalen, men jeg synes ikke rigtig, at man egentlig hører så meget om det. Der er ikke udgivet nogen bøger i anledning af Lumbyes 200-årsdag. Altså, er han alligevel glæde lidt ud, sådan?
Jo, det er han jo, fordi populærmusikken i dag er en anden end den, vi er færdige. Og man kan sige, at de senere på år i Tivoli, der måske er ikke sket så forfærdeligt meget omkring ham. Man har ikke pladeindspillingerne standset og så videre. Ikke? Det er jo ikke Tivolis skyld, at de er standset, men altså, det er jo økonomisk set simpelthen, ikke? At det løb tør en overgang, forhåbentlig kan det blive taget op igen. Men så har der jo aldrig eksisteret et H.C. Lundbys selskab som sådan. Det burde der have været for ham egentlig, ikke? Som kunne have arbejdet for, at der skete noget mere omkring ham. Men det sker ikke. Der er et H.C. Lundby-legat, som jeg i sin tid kom ind i på grund af Tivolis stilling i Tivoli, som jeg stadigvæk sidder i. Og det uddeler legat hver andet år til en dansk musiker eller komponist for et virke i H.C. Lundbys ånd. Så kan man diskutere, hvad det er. Men det er jo sådan noget med kvalitet og bredde og folkelighed og alligevel kvaliteten i højsæde, ikke? Så det er det eneste, vi kan gøre sådan set på det legat side. Det er sådan set at uddele det legat hver andet år, så kan vi køre ret meget mere. Da pengene kom på en meget morsom måde, fordi der var ikke nogen statue, der stod en lille byste af Lundby i Tivoli. Og så var der nogle københavnere der blandt Bjørn Møller, som var Hornung & Møller, pianofabrikant, og flere andre, som syntes, at der burde være en statue af H.C. Lundby. Og de begyndte så at skamme penge sammen i 30'erne, og så kom krigen, og så nåede de ikke at få samlet pengene nok sammen. De ville lave udkast, og det er faktisk den statue, som står derinde med de små børn ved siden, som jo tro kopi af Strauss i Wien. Men meget fin statue. Og så efter krigen, så skulle de så til at arbejde på, så indså de, at det begyndte at blive lidt besværligt. Men så besluttede Tivolis direktion, at det var deres opgave. Så de fik gennemført at lave den der statue, og de fik sat den op dernede ved promenadepavillonen, hvor den stod indtil for kort tid siden. Og så stod man med de der penge, som man havde samlet sammen, og så besluttede man til at lave et legat for pengene. Mm-hmm. Og det legat bliver så uddelt hver andet år. Sidenhen, da Bjørn Møller så døde, så satte han yderligere nogle penge ind på legatet. Ikke fordi der er særlig mange, desværre mangler vi penge til alt. Men i forbindelse med dem har vi i år arbejdet, fordi der ikke er noget selskab til, så må vi gøre et eller andet. Så der har vi så talt med blandt andet Kongelige Bibliotek og andre, og der bliver altså lavet forskellige ting, og vi arbejder meget, vi søger penge i øjeblikket for at prøve at få lov til at lave en hjemmeside for ham, så man simpelthen har et sted, hvor man kan komme ind og finde alt om Lundby, se det hele, og ikke bare se, når var det sådan, men altså virkelig se, hvad der sker, og følge med og få værkfortegnelsen ud og så videre. Så det håber vi meget, at vi får saft sammen, og de er klar. Samtidig vil de udgive en række værker, og de i hvert fald udgiver de mindst to nye udgivelser, fordi det meste af det han laver ikke trygt. Nej. Det meste af det findes jo kun i den form, han mere eller mindre selv har lavet det, og så ligger det jo der på Kongelige Bibliotek.
Det er ikke trygt, hans værk?
Nej, langt. Det er langt de færreste, der er trygt. Langt det meste af håndskrevet materiale. Noget af det originale, vi har givet fordi det var svært for os at blive ved med at opbevare det, har vi puttet en hel del over på det Kongelige Bibliotek, så de kunne arbejde med det og se på det. Og der er utrolig mange håndskrifter. Man må også se, hvem der har arbejdet med ham. Man kan se, hvis håndskrift det er nu, der har skrevet det over og så videre. Mm. Så der ligger en hel del ting. Men der er flere nu, man vil udgive på den anden jernbanedampgalom, som jo er et fortryllende stykke. Vi kommer på noder nu i en form.
Ja, det er der også.
Og der arbejder vi så også for at finde nogle flere penge der, så vi kan støtte dem, så de kan udgive endnu flere. Fordi jo flere værker vi får ud, så er det altså der bliver spillet de fire værker, der er trygt, og så bliver der ikke spillet andet.
Men vi mangler jo også en bog om Lundby, ikke?
Ja, der er kun Skjernes gamle bog, som jo må være over 100 år nu. Men som er en fremragende bog, sådan lidt fortællende, men samtidig har den vældig godt med i, og tager en masse med om tiden. Lundby var jo meget præget af sin tid og fortæller jo utrolig meget, men man kan jo i Lundbys værkers titler kan man jo læse næsten alt, hvad der er foregået i København i hele den der periode, hvor han levede, fordi han har samtlige kongebesøg og samtlige artister og samtlige skuespillere og samtlige opera, så han har skrevet noget til dem alle sammen næsten, så man kan jo ligesom læse Danmarks historien eller kulturhistorien i København ud fra hans værktitler. Så der, det vil være vigtigt, at man får udgivet noget mere af det.
Jeg vil også sige, at i 200 år fra hans fødsel, der er det der på tide. Hvis der kun er fire, siger du, fire stort set kun fire værker,
så er der udgivet. Altså i forvejen er der jo altså nogle enkelte, der er jo champagnegalom, der er udgivet hos Hansen, og så har han jo i gamle dage, der er udgivet hos Breitkopf og Hertel faktisk. De har udgivet et par af valsene, og de har udgivet nogle ganske få andre værker der. Så drømmebilledet er trygt og så videre, ikke? Men det er stort set, hvad der er. Alt andet ligger i forskellige håndskrifter rundt omkring.
I anledning af, at Tivoli åbner den 1. april, har vi genudsendt udsendelsen om H.C. Lumbye fra 2010, og det var Lars Grundt, der fortalte om ham til Kirsten Røn fra den anden radio.